Salmi 61. O Perëndi, dëgjo britmën time, dëgjo me vëmendje lutjen time. Nga ska i tokës unë të bërtas ty, ndërsa zemra ime po shkrihet. Me qonë në shkëmbin që është më i lartë se unë, sepse ti ke qenë një streh për mua dhe një kështjellë e fortë para armikut. Unë do të banoj në çadrën tënde përgjithnjë. Do të kërkoj streh në hijen e krave të tu. Sepse ti, o Perëndi, ke plotësuar kërkesat e mia. Më ke dhënë trashëgiminë e atyre që kanë frikë nga emri yt. Ti do t'i shtosh ditë të tjera jetës së mbretit. Vitet e tij vazhdofshin për shumë breza. Ai do të qëndroj përgjithnjë në pranitë të Perëndis. Jepi urdhër mirësisë dhe së vërtetës ta ruajnë. Kështu do t'i këndoj për jetë lavdë emrit tënd dhe do t'i plotësoj zotimet e mia ditë për ditë.